Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje jūs turėsite progą susipažinti ar labiau pažinti jau žinomą Lietuvoje dailininką, Lietuvos dailininkų sąjungos narį, meno kūrėjo statusą turintį kūrėją bei Vilniaus dailės akademijos dėstytoją, tapytoją, gerbiamą Paulių Jušką. Ir Paulius jau ne pirmą kartą yra Marijos radijo studijoje, yra kalbėjęs apie Marijos vaizdavimą, apie kitų sakralių kūrinių sakralioje erdvėje kūrybą. O šį kartą gerbiamą tapytoją Paulių mes paprašėme atsakyti į temą, kuri yra platesnė, kuri ne vien yra jo gyvenimo kelias, bet daugelio, galima sakyti, kiekvieno žmogaus kelias, kiekvieno tikinčio žmogaus ir netikinčio žmogaus kelias. Tai yra pašaukimo, džiaugsmo paslaptis. Laidoje dalyvauja ir Liutauras Serapinas ir aš kalbinsiu gerbiamą dailininką Paulių Jušką, sveikindamasi su juo garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiamas Pauliau, dėkojame, kad jūs vėl prisikvietėme į Marijos radijo studiją ir tai nebuvo sunku padaryti, nes jūs esate tikėjimo žmogus ir jūsų paprašius jūs sutinkate, taip kaip sutinkate atlikti įvairius prašymus užsakant kūrinį, tapybos darbą ar piešinį ar pamokymą, kaip jūsų prašo galerijos padaryti parodas ar ką kitą, taip pat jūs atsiliepiate atvira širdimi ir į Marijos radijo klausytojų lūkestį išgirsti pokalbį apie dailę ir jos kūrėjus. Taigi, gerbiamas Pauliau, jūs gimėte 1975 metais, o kur gimėte, kur augote? Kur ėjote į mokyklą, kur pirmą kartą nuėjote į bažnyčią ar į pirmąją komuniją buvote nuvestas mamos, tėvelių ar močiutės?
Gimiau čia Vilniuje, čia augau, čia mokiausi. Tai, miestas turbūt nuo pat vaikystės mano sąmonėje įaugęs yra su savo miestovaizdžiu. Esu prie šitos vietos ir prisirišęs ir visom prasmėm, aišku, gimiau naujose rajonuose, Žirmūnuose tuometiniuose, bet turėjom visai šalia miesto sodą, tai tas sodas prie dabartinių Kalvarijos kryžiaus kelios točių Baltupiuose ir jau atsimenu tą laikotarpį, kaip labai šviesu, matydavom jau tuo metu besimeldžiančių žmonės tose vietose, kur buvo tos koplyčios, vėliau susprogdintos. Vasarą su seneliais eidavom į Kalvarijos bažnyčią, eidavom ir į Petro Povlo bažnyčią jau žiemą, tai būdavo tokio aplinkoje, kuri savaime yra labai meniška, labai įkvepinti. Tikrai, aš tuo metu galbūt apie maldą, apie kokią nors tikėjimo praktiką, nieko turbūt nei girdėjau, nei žinojau, tiesiog tik tai buvimas, atėjimas, galbūt koks saldainis po mišių. Tai kažkaip turbūt įaugo, pririšo ir tai liko, turbūt ir dabar tam tikrą prasme yra tas prieraišumas. Taip pat galbūt ir pati ta aplinka savo paslaptingumo, jinai irgi darė tam tikrą poveikį. Aplinka, turbūt gausi meno kūrinių, kaip tarkim Petro Povlo bažnyčia, kuri tuo metu turbūt viena iš nedaugelio Vilniaus veikiančių bažnyčių buvo. Tai tikrai mėgdavau klaidžioti akimis aš po tą visą bareljefų gausą. Labai mėgdavau, aišku, kaip ir visi vaikai, kalėdinės prakartėlės, kur tuo metu, pamenu, dar tos spalvotos skulptūrėlės, sukos ir ratuku, tekėjo upelis. Tiesiog tai buvo tikrai atrakcija, kurią mielai nueidavau su seneliais. Dažniausiai mes eidavom į vakaro mišes, tokias trumpas, paprastas. Kartais būdavo ir tas tokias sunkiai įveikiamos, tos vadinamos jau, sakysim, mišios, kur reikėdavo ištverti ilgą laiką, bet tai jau būdavo tokie neįliniai atvejai. Vėliau augau, dažniau jau su mama eidavom į Rapolo bažnyčią, tai ten sykį teko net ir kartu su kitais vaikais šiek tiek patarnauti, irgi pabūti tuo karaliukumu ir šiek tiek irgi tokių, gaudavau tokių užduotėlių, kur tam tikrą prasme irgi pasijausdavau kažkuo tai svarbus. Kažkaip tas veikia, tik tai tie, kad būdavo labai sunku suprasti, kokia viso to prasmė, kodėl visa tai taip vyksta, nes iš tikrųjų tos mišės dažnai būdavo ne tik lietuviškos, bet kartu su lenka kalbė bendruomenė ir dažnai net būdavo, sakysim, kai kurios maldos ir lotynų kalba, tai prasmės visai nesuprasdavo, bet vis tiek tai, na, kažkaip irgi kažkokį, sakysim, vaizdinį kūrė, savai pradėjau matyti tą bažnytinį pasaulį, turbūt kažkaip vis giliau ir giliau norėjęs jį pažinti. Didelį įtaką darė ir kita mano močiutė iš Kupiškio, tai aš dažnai vasaromis būdavau ir Kupiški, tai būtent tenai prie jau pirmos komunijos močiutė mane pati paruošė, buvo ir, aišku, bažnyčioje dar tokios pamokėlės, kunigas buvo gan jaunas, atsimenu, taip pat bendravardis, tai mane irgi taip tarsi labai, nu, pakėlė entuziazmą, labai norėjosi irgi būti kažkuo panašiu, norėjosi gerai visą tai padaryti, tai labai šviesiai prisimenu irgi tą pirmosios komunijos laiką, tai buvo gal kokio antroji klasė, tai tikrai mes taip gan ankstėdavom tos pirmos komunijos, visi mano ir sesuo, ir pusbroliai, pusėsirės, tai tikrai, aišku, Kupiškio močiutė darė didelį įtaką, jinai tikrai ypatingo religingumo, tikrai giliai tikinti buvo moteris ir galbūt tai irgi susiję ar su šeimos istorija, su tam tikrais įvykiais, ženklais, kurie nutiko, tai apie tai aš tuo metu nieko nežinojau, bet mačiau, kad požiūris yra tikras, nesuvaidintas, kad tai nėra kažkokia parodija ar vaidyba ar spektaklis, tai ir irgi tai, nu, tie va tokie prieraišumai iki šiol, sakysim, veikia, norisi vis nuvažiuoti aplankyti Kupiškio didingą bažnyčią, tokia tikrai labai labai tokia kaip tvirtovė stovinti ant kalno ir jauti tą jėgą kažkokią, tai, kuri nu, tarsi sutvirtina, atvažiuoja ir sutvirtina ir taip, na, sakysim, tokį gauni išornį palaikymą. Tai va, čia baigiau Vilniuje, dabar grįžtant prie Vilniaus, prie mano, sakysim, mokslų, tai taip, čia baigiau ir vidurinę mokyklą, joje buvo sustiprinta dailė, tai Tuskulėnų dabartinė mokykla, tuo metu 31 vidurinė mokykla nuo pirmos klasės. Paišiau, na, įstojau ne taip lengvai į tą pirmą klasę, nelabai gal buvau, sakysim, pasiruošęs ir ne taip lengvai norėjo mane priimti, bet patekau ir tiesiog labai mėgau visą laiką piešti, lipdyti labai, tarp kitko, patikdavo. Į šitą užsiemimą daugiau kaip į žaidimą žiūrėjau, tiesiog, na, kartais būdavo smagu kažką sugalvoti, tarsi kaip nuotykį piešti, tęsti, ką nors pridėti prie sukurtos situacijos ir taip išauginti tam tikrą, sakysim, istoriją iš piešinėlių. Tokie tarsi, sakysim, na, tokie pirmieji komiksai, kurie mane kažkaip įkvėpdavo būtent per savo istorijas, per nuotykius. Tai va, o toliau tai ką, toliau taip, 31, tai visą laiką mes turėdavom ir piešimo praktikas, važiuodavom čia į Bartkuškio dvarą, tai labai irgi tokia keista patirtis, tai praktika susidėdavo iš dviejų dalių, mes pusę dienos dirbdavom laukuose, pusę dienos tapydavom, paišydavom, tai mums tokiems mokykliniams tai toks buvo pirmas susidūrimas su tokiu, kaip čia pasakyti, kūryba ir tokiu, kaip čia, rutininiu darbu, kas tai yra. Įdomu tą prisiminti, aišku, aš tuo metu tikrai nebuvau sužavėtas šitą veiklą, bet dabar, kai iš šono žiūri, tai tokie keisti nuotykiai. O toliau, na, sakysim, jau vyresnėse klasėse, tai galbūt didesnį įtaką tikrai darė ir mano sesuo, jinai taip pat yra vyresnė už mane ir pati menininkė, tuo metu jinai jau ruošiasi į dailės akademiją, ragino mane ruoštis. Tai aš įstojau pirmiausia į Vienožinskio, nu, tą vadinamą Konarskinę mokyklą, tai keturis metus ten mokiausi, papildomai lankėm dar ir piešimo kursus, tai ruošėmės labai rimtai ir tuo metu būdavo gan sudėtinga įstot. Žinau, kad labai sunku įstoti tapybą, galvojau apie grafiką irgi kalbant, tai žinau, kad irgi nėra taip paprasta, bet dariau baigiamai darbą grafikos, tai tikėjausi įstot, bet tuo metu sužinau, kad yra dar ir monumentalioji tapyba, freska, mozaika, tai pagalvojau, kad tai yra ta sritis, kuri, na, tokia gal mažiau man žinoma, bet tam tikrą prasme paslaptinga, mistinė tokia, kažkuria prasme ir didinga ir, na, gal ir tie tokie, sakysim, tos vilnietiškos aplinkos, net ir bažnytinių interjerų, tie pavyzdžiai, jie kažkaip, gal kažkaip, na, susijungia į vieną tokį kažkokį tai vaizdinį, kas man patinka ir nutariau, kad šitas sritis man yra artimiausia, tai aš stojau būtent į freskos mozaikos specialybę ir mokiausi, bakalauro baigiau, magistrantūrą, paskui po kelių metų dar atsirado ir menų licenzijato studijos, tai dar baigiau ir menų licenzijatą, tai taip pat prasisuko visas tas mano, kaip čia, studijinis laikotarpis, gan greitai, jau studijų laiku jau pradėjau rengti parodas, atsirado ir pirmieji užsakymai, tai pamaniau, kad mėginsiu kažkaip gyventi, kiek pavyksta iš kūrybos. Ir iki šiol kažkaip dar vis pavyksta, ne taip lengvai galbūt, bet ne, va taip pat.
Tai jeigu galima, gerbimas Pauliau, ties šią mintim truputį stabtelkim. Jūs Dailės akademiją pirmą tą vadinamą laipsnį baigėte 97-ais, taip?
Taip.
97-ieji metai, tai klausytojams turbūt ne visiems, bet yra kai kurie pamena, jog buvo labai sunkus metai ekonomiškai. Tie nuo 90-ųjų iki 96-ųjų metų tai buvo košmaro metai. Buvo be galo sunku gyventi. Apie verslą, jeigu kalbėtume ten ekonomiką, dar kažką, buvo be galo sunku. O jeigu kalbame apie meną, dailę, tai tiesiog, na, žodis tragedija turbūt, na, būtų tas tikriausias, taip, tikrai. Žmonės labai stokojo, nebuvo užsakymų, nebuvo kas perka, nes keitėsi pinigai, kas keletą metų vis kažkas tai vykdavo. Kaip jūs matėte tą realų gyvenimą, turėdamas savo širdyje, savo svajonėje, meninius idealus, norą piešt, iš to gyvent, galbūt dėstyt, galbūt tapyt labiau, gal kažką, ir realybę, kad principe nėra iš ko gyvent. Kaip jūs tą įveikėte?
Na, tuo metu gal man taip netrodė, kad tikrai nėra jokių perspektyvų ir kita vertus, aišku, ir nepaminėjau, ir mano tėvai, mama tai architektė yra, tai tėvas statybos inžinierius ir jie, na, jie vis tiek labai daug kolaboruodavo, tikrai buvo to tokio darbo, kad sakysim, tai, ką mama suprojektuoja, tėvas daro konstruktyvą ir žodžiu, ir aš mačiau, kad iš tikrųjų yra, na, tie objektai, kuriuose gali būti, sakysim, gali atsirasti menas. Kaip tik tuo metu mama projektavo Grigiškių bažnyčią ir aš savo net kelis variantus baigiamųjų darbų dariau būtent projektą tai bažnyčiai ir aišku, kad įsivaizdavau, kad jeigu ji bus pastatyta, kad galbūt pavyktų ir gyvendinti tuos projektus. Deja, tas projektas liko nepatvirtintas ir turbūt pasikeitė ir parapijos vadovybė, vėliau buvo naujas konkursas ir pastatyta dabartinė bažnyčia, tai žodžiu, na, tas užmojis neišsipildė, bet man atrodo, kad jei ne čia, tai gal kažkur kitur, bet to, kadangi galbūt tiesiog šiaip buvau gan darbštus, norėjau tikrai pasiekti ta meistrystė, nors ir nelengvai sekėsi, kai kurie dėstytojai pastebėdavo, jie tiesiog pasiūlydavo, perleisdavo net savo užsakymus ir aš jau, sakysim, bakalauro studijų metų gale jau pradėjau tapyti ir užsakyminius portretus, paskui gaudavau tokių, sakysim, užsakymų sieninės tapybos, restauravimo, eksterjeruose, dekoro užsakymų. Vėliau gal tai nuėjo daugiau į antrą planą, bet tuo metu man atrodo, kad jeigu tik tai turi energijos ir jėgų, tai grėbiesi iš tų darbų ir gali iš to gyventi. Ir na, kai, sakysim, vieną padarai, tada pamato kiti žmonės, jie irgi kažko panašaus nori, užsako naują užduotį. Tai kurį laiką taip viskas ir sukosi, be to anuomet man atrodė, kad iš tikrųjų galbūt dar buvo gyvas visuomeniai šiaip tas meno, to tikro meno poreikis. Tuo metu taip atrodė ir tikrai net ir mes vėliau turėjom progą turėti ir savo galeriją ir jautėsi, kad tikrai tie, kurie užsuka, jie visą laiką galvo apie tai, kaip įsigyti, kaip turėti tikrą, ne reprodukciją, bet tikrą gyvą meno kūrinį. Bėgant laikui aš kažkaip pamačiau, kad tas dalykas po truputį nyksta, mes po gero dešimtmečio, gal dar daugiau šiek tiek tą galeriją uždarėm, nes tiesiog sustojo tie pirkimai. Tai, bet kas džiugina, kad tarkim atsiranda karts nuo karto ir bažnytinių arba sakralių užsakymų, kurie, na, vis tiek jie tikrai labai labai stipriai įprasmina visą kūrybinį darbą, tikrai duoda kažkokį tai impulsą nepaliauti, toliau dirbti, kurti. Ta niša tokia, aišku, jinai nėra galbūt tokia nuolatinė, bet jinai, žinau, kad jinai kažkur pulisuoja, kažkur yra. Ir tai vis tiek palieka tam tikrą viltį, kad menas dar kažkur tikrai gali būti reikalingas.
Jūs labai skrupulingai žiūrite į tam tikrą gyvenimišką patirtį, nes savo pasakojime jūs, gerbiamas Pauliau, tiesiog dėliojate tokius akcentus, kertinius akmenius, ant kurio paskui stojote savo gyvenimo kelyje. Ir močiutė iš Kupiškio, ir mokykla, ir akademija, ir mama bei tėvelis, sesuo, kiti artimieji žmonės, draugai, pažįstami, reiškia, visi sudarė tam tikrą jūsų pašaukimo kelio grindinį, turbūt taip reikėtų. Jūs ėjote ne vienas, turbūt. Ir kai kalbame tokiam tikėjimo erdvėje kalbame, tai suprantame, jog Dievas visada yra su savo kūriniu žmogumi, visada, su bet kuriuo. Ir tikėjimo klausimas, kada labiausiai jūs palietė ir išryškėjo tikėjimo klausimas jūsų profesinėme kelyje, jūsų darbe, tapyboje, piešiniuose ir taip toliau. Kaip tą tikėjimo kelią jūs priėmėte? Kokias maldas kalbėjot? Kokius tekstus skaitėt? Kokius atradimus šventųjų gyvenimą ir panašiai?
Na, jeigu taip vėl grįžti į mokyklinius laikus, į studijų laikus, tai tuo metu tas tikėjimas, na, jis toks viruojantis, tikrai aš turėjau tą tokį užtaisą ateinant iš vaikystės, tą tikėjimą, kurį man perdavė. Jeigu viso to nebūtų buvę, aš dažnai apie tai pagalvoju, nežinau, ar aš būčiau suradęs, iš tikrųjų mes tikėjimą dažnai paveldim, tiesiog jį mums atneša kas nors. Jeigu nebūtų tų, kurie atneša, turbūt, nežinau kaip nutiktų. Tai aš turėjau tą prioraišumą, turėjau vėlgi tam tikrus matyt įkritusius į atmintį įvaizdžius, kuriuos matydavau bažnyčiose, tai turbūt va, tas pirmasis aukštasis menas, kuris labai įstrigo į atmintį, galbūt net ir paskatino pasirinkti kūrybinę kryptį, dirbti būtent panašioj stilistikoje arba, nesakysim, tų vadinamų vilnietiškų tapytojų ir skulptorių pavyzdžių interpretuoti, tai paversti šiuolaikinę labiau kalbą. Bet tikrai buvo atkritimai, buvo labai daug skepticizmo ir jis visą laiką persekiojo iki šiol. Tai tikrai tuo metu, ypatingai galbūt mokyklos laikotarpiu, jau atsiradus ir nepriklausomybės sąjūdžių ir pagaliau artėjant prie išsilaisvinimo, taip pat ėmė tiesiog jaustis, kad tikrai žmonės daug drąsiau kalba apie dvasinius dalykus, bet šalia to, aišku, buvo daug tokių, sakysim, dvasinių koncepcijų, kurios tikrai nėra krikščioniškos, bet jos imponuodavo savo, sakysim, misticizmo, jo labiau, kad apie tokius dalykus krikščionybėje tikrai nieko nežinojom, labai labai mažai tos informacijos buvo. Tiesiog galėjau tiesiai šviesiai pasakyti, kad aš apie krikščionybę nieko nežinau. Aš tik žinau, yra poterio, yra tas mišas, kurias sunku įveikti ir taip toliau. Tai taip mane patraukia tie, ir tie rytietiški dalykai, vėliau klasiokas nusivedė į tikėjimo žodį, mane tikrai labai sužavėjo, tikrai tas gyvumas. Gyvumas ir toks galbūt net ir išvalgumas, sakyčiau, ir taip pat pažinimas. Pažinimas, kad tikrai tie žmonės pažįsta, ypač pažįsta šventą raštą. Ko aš iki tol, tai tikrai žalio supratimo apie tai neturėjau, mes neturėjom, mes tiesa turėjom visuotinės literatūros leidimo Bibliją, bet ir tai aš ten turbūt nebuvau atsivertęs. Tai šitas dalykas mane kažkaip paskatino atsiversti, vis dėlto pradėjau tuo domėtis, aišku, blaškimuose daug buvo, kol sykį, na, tokia liūdna proga, mano senelio mirties proga, susidūriau su tokiu jaunu kunigu, kuris pakvietė ateiti jaunimo mišes, kurios vyksta Rusija, kur visi gali pasislėpti, vienas kito nematydami, melstis ir kur pirmas įk turbūt pradėjom kalbėti apie tai, kas yra krikščionybė ir kaip ją pažinti, ir katalikybė, kas tai yra. Ir kaip ją pažinti, galiausiai suprasti, kad tikrai to pažinimo labai reikia, nes tai tiesiog kaip dvi kojos, kurios neša ir žinojimas, ir tikėjimas. Vienas kita tiesiog palaikantis dalykai. Nėra kažkaip turbūt to kunigo dėka vis labiau vėl artėjau prie tos ortodoksinės, galima sakyti, krikščionybės, pradėjau atrasti jos grožį, aišku, to laikytis buvo sunku, nes neužtenka vien estetinio santykio, kad gražu, smagu ir faina, bet na, sakysim, einant prie to brandolio, tai kas yra tas autentiškas santykis, kaip man pačiam tas yra tikėjimas, jeigu būtų akistata, sakysim, kaip aš joje pasielgčiau, ar aš išlikčiau tikintis ar ne, nežinau. Ir vis tik tikiuosi, kad kažkaip vėlgi per kitus žmonės atėjo dar vienas turbūt gyvenimo impulsas. Mes turėjom tokias paskaitas tuo metu jau akademijoje, Gintaro Beresnevičiaus, ir štai per jas aš turbūt pamačiau, kas tai yra ta krikščioniška mistika. Mes paskaitas turėjom apie baltų mitologiją, bet visą laiką būdavo komentarai apie platesnius dalykus, ir tuo metu turbūt Beresnevičiaus pasirodė ir keletą straipsnių apie, sakysim, apie tokius mistinius reiškinius kaip egzorcizmą, kas man tuo metu buvo tiesiog, na, pirmą kartą aš turbūt išgirdau, kad toks dalykas yra, tokio žodžio net nežinojau, ir pirmą kartą sužinojau, kad yra tokie kunigai ir kad tai yra tikrai garsus asmenis, kaip tuometinis Romos egzorcistas tėvas Amorfas. Turiu pasakyti, kad tai, aišku, buvo prieš gerą 20 keletą metų, ir tikrai čia buvo pirmo žinios turbūt apie tai, kas mums dabar galbūt atrodo ne naujiena, tai tuo metu skambėjo visiškai kaip na, kažkokia kita egzotika. Bet supratau, kad tikrai yra tos dvasinės patirtis, kad tai vyksta, kad į tai reikėtų rimtai pažiūrėti, kad tai nėra vien tik tai vaizduotės padariniai. Na, palaipsniui pradėjau kažkaip gilintis, atsirado vis naujų, sakysim, kažkokių tekstų ar knygų apie bažnyčios mistikus. Atsimenu, irgi radau tokią brošiūrėlę apie šventąją Gemą Galganį, kuri irgi buvo stigmatizuota, apie tėvą Pijų. Na, galiausiai atsirado, buvo išleistas turbūt ir pirmas iki šventosios Faustinos dienoraštis. Tai ir kad, aišku, aš per aplinkui kažkaip atsimenu visai, kur kitur apie tai sužinojau. Buvo prašyta jos patirtis, būtent Vilniuje, kaip ją veda Angelas. Dabar nepasakysiu tiksliai, kuriom gatvėm Vilniaus senamestyje iki Aušros vartų. Sakau, nieko savo, čia ir taip nutinka. Na ir tada tikrai įsigijau Šventosios Faustinos dienoraštį, pradėjau skaityti, tada sužinojau apie patį paveikslą, nors jį matydavo anksčiau, bet daug kas sakydavo, kad tai yra, na, tam tikra erezija, aišku, tuo metu ten labai nepatikliai buvo žiūrima. Tai gaudavo vis daugiau patvirtinimų tokių ir turbūt va čia vat buvo tas kertinis toksai, sakysim, akmuo, kuris, na, taip jau nusėdo giliai, jau tikrai už jo ir iki pat dabar laikausi, tikrai daug išbandymų yra, bet stengiuosi iš visų jėgų. Tikrai galiu paliudyti, kad gailestingumo vainikėlis turi galią, turi kažkokį tai ypatingą veikimą. Ir mane ypatingai kaip menininką tai labai įkvėpė gailestingumo paveikslo istorija. Aš nekalbu vien tik tai apie jo meninę vertę, bet kalbu būtent apie tą faktą, kad Jėzus pasakė paimti teptuką ir nutapyti paveikslą. Ir tai man yra toks irgi, sakysim, na, ant delno atneštas įkvėpimas. O kurti teptuku rankomis. Mes dabar va, tik ką kalbėjom, jūs tiesiog kalbėjot apie tą, sakysim, meną, kur jūs minėjot, kad mažiau galbūt veikia jūs, pro jį galite praeiti, būtent tas redimeidinis menas, tai aš tiesiog paantrinsiu, kad nesu prieš jokias menas raves, bet iš tikrųjų ten, kur susijungia ir išmonė, ir rankų darbas, būtent darbas, dėtas darbas, tai ten kažkokie atsiranda kiti krūviai ir dėl to manau, kad na, į tai nereikėtų pro pirštų žiūrėti. Nėra taip, kad galiu tik tai sugalvoti, o sakysim, kažkokie, sakysim,
samdiniai visą tai išpildys.
Visą savo rankomis, savo vaizduotę, savo, na, pagaliau širdimi turi sukeltą krūvį į kūrinį ir tai turi tikrai visai kitą prasmę. Tai taip.
Mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien apie pašaukimo džiaugsmą kūrybai, dailiai, be abejo ir kūrybos priežasčiai arba šaknims, tikėjimui, žmogaus gyvenimo pašaukimui liudyje ir pasakoja apie savo kūrybinį kelią dailininkas, tapytojas Paulius Juška, jį kalbina Liutauras Serapinas. Ir besiklausydamas jūsų pasakojimo, jūsų atviravimo, išgyvenimų, atskleidimo ir ko kito, norėčiau grįžti prie jau, na, atversto tokio puslapio, kurį jūs ir atvertėte, gerbiamas Pauliu, tai yra akistata. Buvom sutarę, kad reikės truputį pakalbėti apie kūrinius, apie jūsų padarytus darbus, piešinius, tapybą ir ką kita, ką jūs daro eskizus. Ir esu matęs jūsų vieną darbą, kurį tikrai labai mažai žmonių matė, nes jis yra privačioje galerijoje ir neafišuojamas. Ir šitas darbas yra Dievo gailestingumo Jėzus arba gailestingumo Jėzus. Ir aš jį mačiau. Ir be abejo pažįstame tą kūrinį, kurį nutapė tapytojas Kazimierovskis. Ir mes jį matome Dievo gailestingumo šventovėje. Bet aš mačiau ir jūsų gailestingumo Jėzų. Ir vat jūs paminėjote apie akistatą su Dievu. Jūs ją turėjote ir jūs ją išgyvenote. Klausimas, o kaip toliau gyventi, kai tokį grožį jau, na, palieti, jau kažkiek supranti, nesupratimo prasme, bet gyvenimo prasme, ir toliau reikia eiti, ir išeini į gatvę, ir ten eina paprastas miestietis, kuriam iki menų toli, toli, iki tikėjimo dar toliau, bažnyčios durys adoros, bet kaip gyventi toliau? Noriu jums užduoti klausimą. Tas gailestingumo Jėzus, jums buvo įdomu jį tapyti, į ką rėmėtės?
Tai gal patviriausiu, kad esu keletą nutapęs gailestingumo paveikslų ir Kiekvieną sykį man vis naujas iššūkis ieškoti to tikrumo, nu kaip ten iš tikrųjų, kaip vis dėlto, kaip, kadangi vėlgi, na, man tikrai labai artima ir šventoji Faustina ir, sakysim, jos dienoraštyje užrašytos pastabos, kaip jinai pati matė tapomą paveikslą. Tarsi mėgindavau pats sau prisitaikyti ir galvodavau, kaip jai atrodyti ir kaip jinai pati įsivaizduoja. Tai taip, daug tų detalių yra, sakysim, aišku, kuo remtis galbūt irgi, kuo rėmėsi ir Kazimierovskis, jau tuo metu jau turbūt jie žinojo apie Turino drobulę ir kažkuria prasme galima būtų irgi remtis tuo tokiu provaizdžiu, tokiu menamu gal iš dalies ar mistiniu. Tai va, bet sukurti tą įtaigą, kurioje ta žmogus, kuris realiai, kaip šventoji Faustina, mato vizijas ir mato, koks iš tikrųjų Jėzus yra, ar jį tas atvaizdas bent kažkiek imponuotų, ar veiktų, ar jinai jame atpažintų tą tikrą Jėzų, tai va, tas man būdavo nuolatinis iššūkis. Taip, šiandien tokius dalykus kuriant yra paprasčiau, tikrai tos informacijos, tikrai daug žmonių kažką panašaus yra bandę nuveikti, galima jais remtis. Bet, na, aš kažkaip vis tiek turiu ir tą savo kažkokį vaizdinį, visada, na, vis tiek bus tam tikra dalis to, kaip aš įsivaizduoju ir, na, link jos visą laiką ir bandau priartinti tą kūriamą
Jėzaus portretą,
tai na, kartais labiau pavyksta, kartais ne. Beje, visus tuos darbus esu atlikęs grinai vien tik tai iš vaizduotės, beveik be jokio pavyzdžio. Tai gal tik tai tie, kad laikiausi kanoninio pasakojimo, kad vis tiek jisai reprezentuotų tą provaizdį, apie kurį kalba Faustina, apie judesį, kompoziciją ir, sakysim, na, šviesokaitos išsidėstymą, taip pat spalvas, tai to kanoną stengiausi laikytis, tik tai kalbant apie galbūt proporcijas, gal šiek tiek patį judesį, gal šiek tiek klostės ir svarbiausia patį veidą, tai, na, šiek tiek leidau savo įvesti tam tikrus pastebėjimus. Nenorėjau per daug nutolti, nenorėjau, kad tai būtų kažkoks, sakysim, manifestavimas, kad tai yra mano ar dar kažkas, bet tik tai detalėse šitą parodyti galbūt vos kitaip. Nežinau, ar pavyko ar ne, gal vienas iš gailestingumo atvaizdų, sakysim, jau būtų nebe tapybos technika, bet piešinių man pačiam yra artimesnis. Tai paveikslo nutapimo proga prie šventovės buvo kabinamas plakatas, aš plakatui nupaišiau piešinį. Gaila, kad plakate, aišku, tos kokybės neliko.
Bet galbūt tam piešinį labiau aš matau būtent tą Jėzaus veido provaizdį, kokį pats įsivaizduoju.
Galbūt dar prie jo reikėtų padirbėti, bet būtent, kad ne per vieną sykį tie dalykai kažkaip atsiranda. Ir dažnai aš vis prisimenu ir Faustinos užrašytus Jėzaus žodžius, kad ten, kur tu sieki tikrumo, niekad nebūna lengva, viskas ateina tik tai per tam tikrą laiką, tik tai per sunkumus. Tai dar tikiuosi, jeigu Dievas duos, jeigu dar kada nors, tai galbūt pavyks dar įtaigiau pasiekti. Tai žodžiu, na, tų gailestingumo paveikslų istorija, tikiuosi, kad dar nesibaigia, gal dar kažkada, gal tiesiog savo nuožiūrą, arba paprasčiausiai kartais yra tas įkvėpimas tapyti evangelinius vaizdus ir taip pat patį Jėzų Kristų ar bandant įsivaizduoti, kokia tada turėtų būti Marija, atrasti juos kaip asmenis, kaip vėlgi ne vien dvasinės būtybės, bet ir kūniškas, žmogiškas būtybės. Ir tiesiog atskleisti. Tai, ir man pačiam tai yra svarbu, tiesiog vaizduotėje to raiškiai nematau, bet paveiksluose vis tiek turi kažkaip išraiškinti tą vaizdinį, ar pavyksta, ar nepavyksta, tai vienas iki vienaip, kitas iki kitaip, tai tokia istorija be galo.
Gerbiamas Pauliau, laida eina į pabaigą, o dar norisi daug, manau, ne man vienam, bet ir tiems klausytojams, kurie šiuo metu yra priglūdę prie radio imtuvo arba kelyje, ar namuose, ar darbe. Aš manau, jūsų ištarti žodžiai procesas tęsiasi, kai kalbame apie Dievo gailestingumo Jėzų, jo atvaizdą, jo buvimą mūsų aplinkoje, mūsų tarpe. Atvaizduojame jį ir tai tęsiasi. Tai yra labai labai svarbi žinia, kurią jūs šiandien labai paprastai žodžiais papasakojate. Laidos pabaigai, taip mažai kalbėjome apie jūsų kūrinius, apie jūsų darbus. Būtų gera jūs dar kartą pakviesti ir pakalbėti apie atskirus jūsų tapybos darbus, nes jūsų siužetai yra taip pat labai labai iškalbingi. Bet norisi laidą užbaigti jūsų, tokiu profesiniu palydėjimu tiem žmonėm, kuriem yra ateities klausimas. Ir jie nori tapti tapytojais, galbūt ne vien tapyba, bet ir skulptūra, ir grafika, ir vitražas, ar freska, mozaika, ar kiti būdai kurti yra aktualūs ir jaunas žmogus dabar sėdi, klausosi ir jam kyla klausimas, o kaip atskirti savo pašaukimą, kaip jį atpažinti, ką galima būtų patarti jaunam žmogui, kuris ieško kelio į dailės mokyklą ir liaudiškai išvardinsiu Konarskinę ar Žuko ar Čiurlionkę, o gal į dailės akademiją ar dailės technikumą. Kaip atpažinti tą kelią, kaip atpažinti savyje esantį talentą, pašaukimą, gyvenimo džiaugsmą?
Sakyčiau labai paprastai, jeigu tikrai tas žmogus jaučia, kad jam patinka, tai jeigu patinka laikyti pieštuką, brūžinti, paišyti ir, sakysim, tose dėmėse atpažinti kažkokį vaizdą, jį išryškinti, tai turbūt jau ir yra talentas ir pašaukimas ir... Ir jeigu tik tai yra noro, energijos, užsispyrimo, tai nepaliauti. Prasmės klausimas visą laiką jis stovi šalia, jis toks tarsi persekioja. Tai nuolatos čia kaip ir tikėjime, taip ir čia, tai turi vis iš naujo savo atsakyti, kodėl aš tą darau. Bet tikrai tas atsakymas, jeigu ieškai atsiranda, jis ateina, jį pamatai, gal vienam kontekste, kitam kontekste. Tiesiog suprasti, kad tai tikrai, yra labai prasminga vien dėl to, kad mes dabar turbūt esam taip apsipratę ir mums atrodo, kad mes ten be meno išgyventume, bet jeigu nebūtų muzikos, kaip būtų, jeigu nebūtų bažnyčių su savo architektūra, su savo, sakysim, paveikslais, jeigu nebūtų pagaliau, sakysim, irgi, ką žinau, tų didingų meno kūrinių, prie kurių jau esame įpratę ir kurių važiuoja žiūrėti turbūt milijonai žmonių ir tiesiog jau mintinai juos žino. Jeigu viso to nebūtų, tai būtų niku. Jeigu pagaliau nebūtų net kino meno, tai irgi mums atrodo, kad čia taip jau, čia pasakyti, labai, labai yra toks kasdienis reiškinys, įsijungiai, pažiūrėjai, bet už to stovi kūrėjai, už to stovi, sakysim, idėjos, tai būtų sunkiau. Tai bendrai pasakiusi, turbūt menas, jisai panašiai kaip gražus gamtovaizdis, jis žiūrovą įkvėpia, žiūrinti jį kažkaip sustimuliuoja. Mes dažnai turbūt, kai gyvename, tai tikrai patiriame ir nykumas, ir apatijas, tai va viena iš meno priežasčių ir yra uždegti, įvesti ir tai yra padaroma turbūt per tą gyvą prisilietimą, tai yra per ypatingai per kūrinys yra tarsi tas toks bendravimo kanalas, per kurį autoris bendrauja su žiūrovu, su skaitančiuoju ar su meną išpažįstančiu žmogumi, tiesiog tai yra, kas mums atveria naujus prasmės laukus. Nuo to galbūt viena vertus tokio estetinio išgyvenimo, vis tiek anksčiau ir vėliau prieinam ir prie prasminių dalykų, galiausiai ir prie tikėjimo, arba visi šitie dalykai, jie kažkaip koreliuoja, susipina tarpusavyje. Mene yra irgi tikėjimo visada ir tikėjime turbūt kažkiek to meno yra, tai štai šitaip.
Būtų gera pabaigti būtent pastarąją jūsų mintimi, jog tikėjimas ir menas jie yra tikri ir dažnai pasimetė, kai atskirai. Apie tikėjimą mes gal kitose laidose daugiau galime išgirsti įžvalgų ir ko kito, o šį kartą už dailininkų kūrybinio kelio supratimą esame dėkingi jums, gerbiamas tapytojų Pauliu. Meldžiame Dievo jums kūrybinio kelio tvarumo, kad jis niekada nesiliautų jaudinęs, niekada nesiliautų nuraminęs, kad visą laiką būtų tikras ir žmonės, kurie jūsų kūrinius mato, kurių ieško, kad žmonės taip pat gautų kūrybos dovaną. Dėkoju jums, gerbiamas Pauliau, šią laidą, kad atėjote ir pasidalinote ypatingai jautrių savo gyvenimo keliu ir už tą atvirumą tikrai, tikrai ačiū.
Ačiū jums už kvietimą.
Mėly radio klausytojai, dėja laida atėjo į pabaigą. Šioje laidoje jūs turėjote nuostabią progą pažinti dailininką, tapytoją Paulių Jušką, kuris yra žinomas bažnyčioje dėl religinio turinio tapybos darbų, dailininkų tarpė labai gerbiamas kaip pedagogas. Apie gerbiamą tapytoją Paulių būtų galima daug kalbėti, bet apie jį kalba jo pačio kūriniai ir jo gyvenimo kelias. Dėkojame jam ir linkime jums, mėly radio klausytojai, toliau likti su Marijos radiju.